Andijonning blokpost tumanida 27 yoshli Diyorbek Yo'ldoshev 8 yoshli qizi Sevarani bo'g'izlab o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Andijon huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, Yo'ldoshev 8 yoshli qizini bo'g'ib o'ldirib, sovurga tashlagan va jinoyatni 40 kun davomida yashirib kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 23 oktyabr kuni bedarak yo'qolgan 8 yoshli Sevara Yo'ldoshovaning jasadi 2 dekabr kuni Buloqboshi tumanidagi zovurdan topildi. Qizning o'limida uning otasi Diyorbek Yo'ldoshov ayblanmoqda. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, 3 dekabr kuni hibsga olingan Yo'ldoshov 8 yoshli qizini bo'g'ib o'ldirgan, shu zovurga tashlagan va jinoyatni 40 kun davomida yashirib kelgan. Yo'ldoshovni yaqindan bilganlar u xotini bilan ajrashgach, yolg'iz qizi uchun aliment to'lamaslik maqsadida ushbu qotillikka qo'l urgan deyishmoqda. Diyorbek 2 yilcha bo'ldi xotini bilan ajrashib, boshqasi bilan turmush qurganiga. Birinchi xotinidan bo'lgan qiziga aliment to'lab kelgan, buni ustiga hech qayerda ishlamaydi. Shu alimentdan qutulish uchun 8 yoshli qizini bo'g'ib o'ldirgan deyishyapti. Havas qilsa bo'ladigan qizaloqni umrini xazon qildi u, deydi ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan blok boshliklardan biri. Yo'ldoshovning qarindoshlari ham shunday farazni inkor etishmaydi. Hozirda Diyorbek Yo'ldoshov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Buloqboshi tuman prokuraturasi ishni tergov qilmoqda. So'roq davomida Diyorbek Yo'ldoshov o'z qizini o'ldirganini bo'yniga olgan va unga 2 yil davomida aliment to'lab kelganini ham aytgan. O'zbekistonda og'ir iqtisodiy sharoitlarda qolib o'z yaqinlarini o'ldirish holatlari juda ko'p kuzatiladi. So'nggi 2 oy ichida ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 4 ta qotillik haqida xabar berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu oy boshida o'tkazilgan selektor majlisida Farg'onada o'z qaynonasini urib o'ldirgan qotil kelin haqida gapirar ekan, mahalliy matbuot bu kabi jinoyatlarni yoritmayotganini tanqid qilgan edi. Prezidentga ko'ra, Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Yordon qishlog'ida kelin o'z qaynonasini urib o'ldirgan. Nega birorta maqola o'qimadim, nega chiqishlar qilinmadi? Men sizlarga har video selektorda tayyor mavzu aytayapman. Jamoatchilik, mutasaddilar bu mavzularni nashrlarda ko'tarib chiqmayapti. Nahotki o'zbek oilasida kelin o'z qaynonasining qotiliga aylansa, deya ta'kidlagan edi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev.